რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 22 სექტემბერია სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაზამყვანებთან ერთად. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთიდან დაიწყებ. დღეს ბრიუსელში დაიწყება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეხვედრის მიზანია, რომ გადაიჭრას უთანხმოება ასოციაციათა სილტოლვილის გარდანაწილებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებს შორის. ევროსაბჭოს წინადადებით უნდა იყოს შემოღებული იძულებითი კვოტები ამ წინადადებას ეწინააღმდეგება რამდენიმე ცენტრალური ევროპული სახელმწიფო. უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი ყველა წინააღმდეგია კვოტებისა. ხვალ ჩატარდება უკვე ევროკავშირის ლიდერების სამიტი და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, ერთ-ერთი მოსამზადებელი ეტაპია ამ მეორე შეხვედრისა. ატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან. ხარება დონბასში ძალიან ტიფია, მიუხედავად ისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორის, განაცხადა ქალაქ ლვოვში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს სტოლტენბერგმა. მძიმე შეიარაღება კვლავ იქ არის, რადგან რუსეთი აგრძელებს სეპარატისტების მხარდაჭერასო, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორის მიმდინარე საომარ შეტაკებებში 2014 წლის აპრილიდან დღემდე 7900 ადამიანი დაიღუპა. იენს სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად არის ჩასული უკრაინაში, რაც ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერა დაგეგმება. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტები დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც 2014 წლიდან ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სალაპარაკოდ. ეს საკითხი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. მოსკოვსთან ჩატარებული შეხვედრის დაწყებამდე ნეტანიაჰუმ პუტინს უთხრა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვას იარაღის მიწოდება ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფ ჰიზბოლასთვის და მიიჩნევს, რომ სირიის არმია და ირანი ცდილობენ ისრაელის წინააღმდეგ მეორე ტერორისტული ფრონტის გახსნას. ნეტანიაჰუსთან ერთად მოსკოვში ჩავიდნენ ისრაელის არმიის და დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელები, რაც ხაზს უსვამს ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ორი უწყებიან ისრაელის შეშფოთებულია რუსეთის ჩართვით სირიის ძალებსა და ისლამისტი მიამბოხეების ჯგუფებს შორის ბრძოლაში, რადგან მას შესაძლოა მოყვეს რუსეთის ჯარებთან შემთხვევით დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით რუსეთმა, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მცირერიცხოვან მოკავშირეებს მიეკუთვნება, სამხედრო მოსამსახურეები, არტილერია და თვითმფრინავები გააგზავნა სირიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან სამუშაოს შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის ანალიზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო. მან თქვა ასევე, ჩვენ მაქსიმალურად შევთანხმდით, რომ ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო, მე პირადად და მთელი მთავრობა ვიქნებით მოწოდებული, რომ მაქსიმალურად ღია კომუნიკაცია ჰქონდეს საზოგადოებასთან და დასწინა, რომ დაუშვებელია ეროვნულ ვალუტაზე უპასუხისმგებლო განცხადებების გაკეთება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თავის მხრივ განაცხადა, თუ ზეწოლა გაძლიერდა ლარის კურსზე, მზად ვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ. გათქვა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე, ასევე თანხდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის თავის პიკშიო. Telekompania Maestros ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის ინფორმაციით Maestros დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომელთაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას ითხოვს. სამი შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა. ამ პოზიციას არ ეთანხმება თავად გია გაჩეჩილაძე, მან თქვა, რომ კომპანიის მიზანმიმართულად აკოტრებენ, რადგან ის შემდეგ აუქციონზე გაყიდონ და უცხოელი მფლობელების ხელში აღმოჩნდეს.
Nikon ergazem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba 8 sati da 5 tsuti akhla chveni gadatsema gzeldeba da akhla Niko mogatsdvit informatsias dghes dagegmel ghonisiebebse.
კერაფა მოგესალმებით. დაახლოებით ეს 1 საათში სასტუმრო ჰოლიდენში დაიწყება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით პირდაპირ და ირიბი მტკიცებულებები კარტელის შემთხვევაში. ეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მის ჩინეთის კონკურსის ნახევარფინალი ჩატარდება რესტორან ქართულ სახლში. თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ 10 საათზე. თელეგი პრესკონფერენციების სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის არის აქტიური თბილისის ყოფილი მერის გიგი უბულავას შესახებ განცხადებები. აფხაზთა კრების ორგანიზაციების ორგანიზებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან ჩატარდება ფოტოგამოფენა არა ოკუპაციას. დემოკრატიული მოძრაობის გენერალური მდივანი გიგლა ბარამიძე და ეგრესობული პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მთავარ პროკურატურაში შეიტანენ განცხადებას 26 მაის დაკავებული ადამიანების საქმის გამოძიების შესახებ. ასევე აქციას ჩატარებენ მათი აზრით უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების მოთხოვნით. ან გამოფენები ვახსენე ეს 1-2 მსგავს რაღაცასაც გეტყვით საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში თანამედროვე ქართული მწერლების ხუთკაციანი მობილური ჯგუფი მცხეთამ თიანეთის რეგიონში ჩავა. სოფლის მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდება აქცია ომის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისთვის. და ეს არის საგანმანათლებლო შემეცნებითი პროგრამა მშვიდობის საერთაშორისო დღე მუზეუმში.
დიდი მადლობა. მშვიდობის საერთაშორისო დღე გუშინ იყო, როგორც ჩანს დღესაც აღინიშნება რაღაც ღონისძიებები. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა გეტყვით ჩვენი თემების შესახებ. გრძელდება გადაცემა და ბევრ საინტერესოზე გიამბობთ ამ დილით. გუშინ გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც მედიაში არსებულ ვითარებაზე საუბრობდნენ, მედია გარემოზე და გარკვეულ ტენდენციებზე, ბოლოდროინდელ ტენდენციებზე მედია გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით. მოგითხრობთ ამ შეხვედრაზე. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ სულებების პროექტი. გუშინ მან გააცნო ეს ინიციატივა, საკანონმდებლო ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რა ითვალისწინებს ამაზე ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ. ასევე ვილაპარაკებთ შუალედურ არჩევნებში, შუალედური არჩევნების წინასარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრებზე, რომლებიც გამართეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საგარეჯოში. გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან ამის შესახებ. და დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ რეზო ჭეიშვილს, რომელიც გასულკვირაში ქუთაისში დაკრძალეს. გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, ეს გახლავთ საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ასოციაცია. ბოლო ხანს გახმაურებული საქმეების კვალობაზე, მიმდინარეობის კვალობაზე არაერთი შეფასება გაისმა მოსამართლეების და სასამართლოს მიმართ ზოგადად. და დღეს გსურს სწორედ რომ თავად მოსამართლეთა გაერთიანების პოზიცია მოვისმინოთ ამაზე. შეფასებები ძირითადად კრიტიკული იყო. ასე რომ დღეს ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში მიმდინარე პროცესებზე და დამოკიდებულებაზე სასამართლოსა და მოსამართლეების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის გადაცემას და მოგითხრობთ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით გაიმართა, მასში მედიის, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ილაპარაკეს იქ ჟურნალისტებმა, ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ საგან შუა როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, აგრეთვე ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე სასამართლო დავა და გადაცემების დახურვა რამდენიმე ტელეკომპანიაში. თხრობას განაგრძობს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიიჩნევს, რომ გარემო, რომელშიც ქართულ მედიას უწევს მუშაობა, დამძიმდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იყო საუბარი რუსთავი ორზე, იყო საუბარი იმაზე, რომ დაიხურა ток-შოუები და რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი. საუბარი იყო იმაზე, რომ დაინტერესებული შეიძლება იყოს სახელმწიფო იმით, რომ კონკრეტული მედია საშუალება არ იყოს ისეთი აქტიური, როგორიც ის არის, ასევე ის, რომ კონკრეტული ჟურნალისტები არ იყვნენ კონკრეტულ ток-შოუებში, ესეც შესაძლებელია იყოს თვითონ სახელმწიფოს ინტერესი.
ეკა გიგაურის ვარაუდით, სათანადო რეაგირების გარეშე მედია გარემო კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. გარემოს დამძიმებაში პირველ რიგში იგულისხმება პლურალიზმის ხარისხის შემცირება. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელიც მიიჩნევს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მოხერხდა პლურალისტური გარემო შენარჩუნება, თუმცა ვითარება ახლა 3 წლის დაგვიანებით იცვლება.
ეხლა მიმდინარეობს შეტევა იმ ტელეკომპანიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ამ პლურალისტურ გარემოს. სამწუხაროდ საქართველოში პლურალისტ ყოველთვის დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფდა. ასე იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბადრი პატარკაცშვილმა, რომელსაც საპრეზიდენტო ამბიცია ჰქონდა, ინვესტიცია მოახდინა ტელევიზიაში, რათა გამოეყენებინა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად. შემდეგ იყო ივანიშვილი და ეხლა რუსთავი ორი დაკავშირებულია, ვთქვათ, ყოფილ ხელისუფლებასთან და ატარებს ესეც რედაქციო პოლიტიკას და სწორედ განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფს პლურალის იმის გამო, რომ ბაზარი არ არის თვითკმარი.
თამარ კინწურაშვილის ვარაუდით, ток-შოუების დახურვა აუცილებლად გამოიწვევს მედიის თავისუფლების ხარისხის შემცირებას და საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგების გაუარესებას, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს ტელეკომპანია რუსთავი ორისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებამ. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ხელისუფლებამ ჯერ სცადა მისი დაპატიმრება გამოგონილი საფუძვლით, რომელიც უარყოფილ იქნა სამივე ინსტანციის სასამართლოში. ამას მოყვა სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება ტელეკომპანიის ხელმძღვანელთა კაბინეტებში და შეტევა რეიტინგების მთლელ კომპანიაზე.
შემდეგი ნაბიჯი იყო რეკლამის კანონი, რომელმაც დაანგრია ბაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეროზიები გამოიწვია. შემდეგი ნაბიჯი ეს არის მესაკუთრეობის საკითხი. ჯერ კიდევ 2013 წელს იძახდა ბიზნა ივანიშვილი, რომ სხვა მესაკუთრეები არსებობენ, ეგრეთ წოდებული კანონიერები, და მათ უნდა დაუბრუნდეს რუსთავი ორი. ნახეთ, ზუსტად ის ადამიანები ამ მესაკუთრეობის ბრძოლაში ჩამოვლი, ვისაც ის პერსონალურად ასახელებდა. რამაც აბლო ჯამში მოიტანეს, რომ ჩვენი ქონება დაყადაღებულია, კონკრეტული აქტივობების განხორციელება საბანკო სექტორის მიმართულებით გეკრძალება და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენთან მიმართებით თანმიმდევრულია ხელისუფლება ძალიან და ძალიან ხისტი მეთოდებით მოქმედებს.
ნიკა გვარამიას წუხილს ნაწილობრივ ვიზიარებს ტელეკომპანია კავკასიის გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი, რომლის თქმითაც შექმნილი ვითარება არაა დრამატული, თუმცა აშკარაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს მედიის გაკონტროლებას.
ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლება სისტემურად აკონტროლებს, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება პირდაპირ და უხეშ ნაბიჯებზე ვერ წავა, რაც გამოიწვევს რუსთავი ორის ფუნქციონირების პარალიზებას. იცი რა მაძლევს ამის იმედს, რომ დღემდე რაც გააკეთეს, ყველაფერი სასაცილო იყო და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალში სასაცილო რამეებით შემოიფარგლებიან, მაგალითად კიბერხალვაში სარჩელი არ სასაცილო.
ხელისუფლების კომიკურობის გარდა ნინო ჯანგირაშვილს ასევე ეიმედება სასამართლო ხელისუფლებაც, რომელიც მეტად დამოუკიდებელი გახდა. მედიის სხვა პრობლემებზე ისაუბრა ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ, რომლის თქმითაც კვლავინდებურად მუნდოვანია მედია ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროები.
კითხვის ნიშნები ჩდება იმ არხებთან დაკავშირებით, რომელსაც სარეკლამო შემოსავლები აქვს იმაზე მცირე, ვიდრე აქვს გასავალი. თუ შევავალთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საიტზე, ჩვენ იქ ვნახავთ მონაცემებს, სადაც პირდაპირ წერია, რომ სხვა შემომწირველები საერთო ბიუჯეტებში აღემატება ამის 90%-საც კი ეს იმას ნიშნავს რომ შემოსავლები სარეკლამო აქვს ძალიან წერი ამარხებს და სამაგეროდ საკმაოდ დიდი აქვს შემოწირულობები თუნდაც მესაკუთრეებისგან რომლებიც არაკეთებენ იმის დეკლარირებას თუ ეს შემოწირული თანხა საიდან წარმოიშვა და რა გავლენა აქვს აი იმ საწყის ბენეფიციარულ წყაროს აი ამ არქის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე.
ზვიად ქორიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა მედია კომპანიების მფლობელებისა და ხელისუფლების ურთიერთობა, რომლის ფარგლებშიც ამა თუ იმ კერძო მაუწყებლის მფლობელი, რომლისთვისაც მედია ბიზნესი არაა შემოსავლის მთავარი წყარო, ცდილობს ხელისუფლების კეთილგანწყობის მოპოვებას ძირითადი ბიზნესის განვითარებისათვის, რასაც საჭიროების შემთხვევაში ეწირება სარედაქციო დამოუკიდებლობა და გადაცემები. გარდა ამისა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, მედია გარემოს ერთ-ერთ მთავარ დამაზიანებელ ფაქტორად თავი იჩინა ეგრეთ წოდებული პრორუსული საინფორმაციო სააგენტოების მომრავლებამ ბეჭდურ მედიასა და ინტერნეტში.
არ არის კარგი ის, რომ ზოგიერთი პრორუსული მედია საშუალება დაფინანსებას იღებს სახელმწიფოსგან და ესეც ამის რამოდენიმე დამადასტურებელი ინფორმაციაც გაგვაჩნია. მე უფრო კონკრეტიკაზე ვერ ვილაპარაკ, იმიტომ რომ სულ ახლოს პერიოდში საერთაშორისო გამჭვირვალობას ექნება კვლევა ამასთან დაკავშირებით, ვინ დგას სხვადასხვა მედია საშუალების უკან და განსაკუთრებით იმ მედია საშუალებს, რომელიც ინტერნეტშია გათავსებული. ზოგადად აი ეს ტენდენციები რო არის ქვეყანაში, ეს არის ფაქტი და რა თქმა უნდა ეს არ არის ასული.
საჭირო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერახვიაშვილმა მოამზადა. 8 საათი და 15 წუთია. გადაცემას ნიკო ენერგაძე გააგრძელებს ახალი ამბებით.
ეს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვდებიან, რათა გააგრძელონ განხილვა იმისა, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ. 120,000 ლტოლვილის დასახმარებლად ხვალ ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა ჩატარდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან, ვითარება დონბასში. თალამ ყიფია მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლების სიმძაფრის შენელება დამაიმედებელია, განაცხადა ლვოვში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს სტოლტენბერგმა. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტებით დასახლებული ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე. სალაპარაკოთ ასაკეთი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის ანალიზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევითნა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. გიორგი ქადაგიძემ თავისუფლ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, თუ საჭირო გახდა მზადვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ და თქვა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხმდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის თავის პიკში. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის ინფორმაციით, მაესტროს დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომელთაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას ითხოვს. ამ პოზიციას არ ეთანხმება თავად გიაგაჩაჩილაძე, მან თქვა, რომ ხდება კომპანიის მიზანმიმართული გაკოტრება, რათა ეს შემდეგ აუქციონზე გაიყიდოს და სხვა მფლობელის ხელში აღმოჩნდეს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8 საათი და 18 წუთია ახლა საქართველოში. 21 სექტემბერს მუშაობას შეუდგა საბანკო ზედამხედველობის სააგენტო, თუმცა უცნობია ჯერჯერობით რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს უწყება ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად, კონკრეტო შემდგომი გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. რა შეიძლება მოიმოქმედოს სააგენტომ სინამდვილეში ლარზე ზემოქმედების კუთხით? ამ კითხვაზე პასუხის გაგებას შეეცადა ჩემი კოლეგა ქართველი ექსპერტებისგან თეატოფურია სიუჟეტი, მოვისმინოთ.
1 ივლისიდან ეროვნული ბანკის კანონში შესული ცვლილებების თანახმად ეროვნულ ბანკს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია გამოეყო და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოდ ჩამოყალიბდა. ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი 7 წლის ვადით კოტე სულამანიძე გახდა. ეროვნული ბანკის ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს თავმჯდომარედ კი ირაკლი კოზანაძე აირჩიეს. სააგენტოს საბჭო 7 წევრისაგან შედგება. ამცვლილებას დღემდე ეწინააღმდეგებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ხოლო სამთავრობო პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ჩამოყალიბება სხვა ყველაფერთან ერთად ლარის სტაბილურობასაც შეუწყობს ხელს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიანიშნებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭო ბიძინა ივანიშვილის გუნდით არის დაკომპლექტებული და შესაბამისად ლარის მომავალ ბეწვს დღეიდან მხოლოდ მან უნდა ააგოს პასუხი.
მთავრობამ იმის გამო, რომ მას უნდოდა ბანკების გაკონტროლება, თავის დაუნებურად ისრები სულ თავისკენ გადაიხარა. იმიტომ რომ დღეს ამას იგი ყველა მიცის, რომ ბანკის ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობა არა ზოგადად მთავრობას და ღარიბაშვილს და ივანიშვილს, არამედ იმ ჯგუფს, რომელიც შედგება ქართობანკის და პროგრეს ბანკის, რომელიც არის ივანიშვილის და კალაძის და ქართობანკის წარმომადგენლებისაგან.
ჯერჯერობით უცნობია რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს ზედამხედველობის სააგენტო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია ამბობს, რომ ჩასაფრებულ მდგომარეობაში ყოფნა არ ღირს და მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ამოქმედდეს საბჭო, დაიწყოს მუშაობა.
ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული ცვლილებები ასე შეაჯამა.
ხელისუფლება ამ საბჭოზე საკმაოდ დიდ იმედებს თავად ლარის კურსის დასტაბილურების იმედსაც კი ამყარებს. საპირისპიროდ არის მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობა ეჭქვეშაა, რაც სავალუტო და ზოგადად საბანკო სისტემაზე შესაძლოა მძიმედ აისახოს. რომელი პროგნოზი გამართლდება, ამას სავარაუდოდ უკვე მომავალი თვეები გვიჩვენებს.
კიდევ ერთი ექსპერტი საბანკო სფეროში, გოჩა თუთბერიძე, აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ვალუტაზე ზემოქმედების არანაირი საშუალება არ აქვს. ამიტომ გაუგებარია, რას ეყრდნობა ლარის გამყარებასთან არსებული მოლოდინი.
ამის გამო არც რას ეყრდნობიან წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არცერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც შეიძლება ზემოქმედება ლარის კურსზე, ეს ინსტრუმენტები არ გააჩნია საზედამხედველო ორგანოს. იქ ყველა ეს არის მონეტარული ინსტრუმენტები, ეს არის მინიმალური რეზერვები, ეს არის ფინანსირების განაკვეთი, ეს არის რეზერვები, ეს არის სერტიფიკატები, სადეპოზიტო და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას განკარგავს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ამიტომ რამაირად შეიძლება საზედამხედველო ორგანომ გავლენა იქონიოს ვალუტის კურსზე, წარმოუდგენელია ბრავალ ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკითხის უცოდინრობა.
ლარის კურსთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმაც. მისი თქმით, გაცვლით კურსზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამოწურულია და მომავალში ლარის გამყარებას ელოდებიან.
თეატოფურია გესაუბრებოდათ, მოგითხრობდათ ახალი უწყების მუშაობის დაწყებაზე, გახლავთ საბანკოზე, საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა 8 საათი და 22 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებ გადაცემას სიუჟეტით ბათუმიდან, სადაც ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დასახლების მცხოვრებლები აუტანელ სუნს უჩივიან. მათი თქმით, უკვე რამდენიმე წელია ისინი საკანალიზაციო ნარჩენებით დაბინძურებულ ჰაერს უნთქავენ. ბათუმის წყალი, რომელიც ადგილის გამწმენ ნაგებობას მართავს, მათი ობიექტიდან სუნის გავრცელებას გამორიცხავს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან.
ადლის გამწმენ დინაგებობის მშენებლობა 2010 წელს დაიწყო და ექსპლუატაციაში 2012 წლის ზაფხულში შევიდა. მას შემდეგ, რაც ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენ დინაგებობა აშენდა, მოსახლეობა უჩვეულო სუნმა შეაწუხა. ეს ის ადგილია, სადაც ახალი ბულვარის გავლით ქუჩა აეროპორტის დასახლებას უერთდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სახლებში ფანჯრის გაღებაც უჭირთ. საკანალიზაციო ნარჩენებით დაბინძურებული ჰაერის გავრცელება ობიექტის ექსპლუატაციიდან ერთი წლის შემდეგ შეამჩნიეს.
ძალიან არის სუნი ყოველ საღამ.
საღამოს უფრო შვატყის მერე ისეთი სუნია, რომ გარეთ ვერ გამომდივართ. ბაუშოს ფანჯრებს ვხურავთ, ისეთი სუნია.
იმ გაკეთების შემდეგ სადღაც ერთი წლის მერე რაც გაკეთდა მაგე. დაახლოებით კვირაში 3 დღე და 4 დღე ქია რა. სამწერო ადგილაშია რა. ახანე კი არა, ამის იქეთ კიდე კილომეტრ და კილომეტრ ნახევარშია კიდე სუნი მიდის რა.
აღნიშნული პრობლემის გამო ადგილობრივებმა შემოსავალიც დაკარგეს. ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა ინფექციის გავრცელების შიშით დამსვენებლებმა ბინის დაქირავებაზე აქუარი განაცხადეს.
ტურისტები ჩამოდიან და მაგით გამო ზოგიერთი უკანონცმედია, რომ საშინელი სუნი დგას. ნამდვილად აი საშინელი სუნი. ეინ თაუღწელი კიდე რომ ითქვას, კაცმა რომ თქვას ნამდვილად.
ობიექტს შეპეს ბათუმის წყალი მართავს. მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პროტესტის ადრესატები თავად არ არიან, რადგან აქვთ კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც მავნე ნივთიერების ჰაერში გაფრქვევის მაჩვენებელი დასაშვებზე ნაკლებია. აქ სუნის მიზეზად ბათუმის ნაგავ საყდარს ასახელებენ.
ლაბორატორიული ანალიზის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ზღურ ნორმებზე დაბალი არის და ზოგადად ნახშირწყალბადები საერთოდ არ წარმოიქმნება ჩვენს ნაგებობაზე. შესაბამისად, სუნის ემისიაც არ ხდება ადლის შემდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობიდან. და რაც შეეხება შემაწუხებელ სუნს, ეს სავარაუდოდ ნაგავსაყრელიდან მომდინარეობს და განსახილველია ეს საკითხი. დღემდე ერთი და იგივე სახეობის წყალი შემოდის და თუ სუნის ემისია იქნებოდა პირველი დღიდან იქნებოდა. ეს არგუმენტი, რომ პირველ წელს არ იყო და ახლა არის, არ შეესაბამება არავითარ რეალობას.
ბათუმის მერიაში არსებულ სუნს, როგორც გამწმენდ ნაგებობას, ასევე ნაგავსაყრელს უკავშირებენ. საფინანსო ეკონომიკურ სამსახურში აცხადებენ, რომ მიზეზი მეთანის ჰაერში გაფრქვევა, გამოსავალი კი სპეციალური ჩამჭერების დამონტაჟება, რომელიც 3,500,000 ევრო ღირს, რისი ფინანსებიც, როგორც მერიაში ამბობენ, ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ.
ბაჭო გურაბალინძე მოგითხრობდათ აჭარიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ ამბით სამეგრელოდან, კერძოდ ზუგდიდიდან, სადაც საჯარო დისკუსია გაიმართა პროექტზე სახელწოდებით „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“. თეშონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვეტყვის მეც პროექტის შესახებ.
პროექტის „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრმა პროექტის „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ წარადგინა, რის შემდეგაც ზუგდიდში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფრის მშენებლობის საკითხზე საჯარო დისკუსია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტს „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებითა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფრის მშენებლობის იდეის ადვოკატირებას.
პროექტის მიზანია ქალაქ ზუგდიდში მიუსაფარი ძაღლთა პრობლემის აღმოფხვრა, რომელიც ითვალისწინებს მიუსაფარი ძაღლებისთვის თავშესაფრის მოწყობას, რომელიც სამეგრელოს მასშტაბით ისარგებლებს ლებენ სხვა მუნიციპალიტეტები. განხილული იქნა განხორციელებული აქტივობები და დაგეგმილი პროექტები შესახებ მოხდა პრეზენტაცია. აგრეთვე სხვა მუნიციპალიტეტების მზაობა, რომ თავშესაფრებლობაში ჩართულობა.
შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დავით ლოგუამ და თეონა კუკავამ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოებზე ისაუბრეს. ასევე სტატისტიკური მონაცემები და კვლევის შედეგები გააცნეს საზოგადოებას. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თავშესაფრის მშენებლობასთან დაკავშირებით სამეგრელოს ზემოსვანეთის ხელმძღვანელ პირებთან გამართა შეხვედრები და მათ პროექტის მიზნები და თავშესაფრის მშენებლობის იდეა გააცნეს.
ცხოველების პრობლემის მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტი არასამთავრობო სექტორთან ერთად მუშაობს ორი მიმართულებით. პირველი ეს არის თავშესაფრის აშენება, სადაც მოთავსებია მიუსაფარი ძაღლები, მათ ჩაუტარდება სპეციალური სამედიცინო მსახურება, აქ იგულისხმება კასტრაცია, სტერილიზაცია, რაც აპრობირებული და ჰუმანური ესე მეთოდები არის დასავლეთში და საქართველოს რიგ ქალაქებში. მეორე მიმართულება არის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების იგულისხმება ძაღლები და კატები, მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის წესის შემოღება. აი ამ წესში, აი დოკუმენტში, სამართლებრივ დოკუმენტში განსაზღვრული ხდება ყველა ის ვალდებულება, რომელიც ექნება თავშესაფარს, როგორ და მოეპყროს ეს თავშესაფარი. ანუ ცხოველს აქ იქნება გათვალისწინებული და ამ წესის მთავარი, ესე იგი, არსი არის ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე უსაფრთხო სანიტარულ ჰიგიენური, ასევე რადიოლოგიური თვალსაზრისით უსაფრთხო გარემო შექმნა. ვიცით, რომ ძაღლების ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხის შემთხვევა, ესე იგი, დაავადებებს ატარებენ და მოსაგვარებელია ეს მიმართულებას. ასევე აი ამ წესის მიხედვით მოგვარდება კერძო პირის, ესე იგი, პატრონობის ქვეშ არ შემ ყოფი ძაღლის უფლებებიც იქნება დაცული და ის წესები, ის ასე იგი რეგისტრაციის და აღრიცხვის წესები, რომელიც უნდა ესე იგი მოახდინოს კერძო პირმა.
საკრაბულოში არსებულმა ჯგუფმა შეემუშავა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა მოვლა პატრონობის აღრიცხვის და მათი პოპულაციის მართვის წესის პროექტი. ეს წესი ადგენს ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოველების ყოლის მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის პირობებს. წესი ასევე განსაზღვრავს ცხოველებისთვის, როგორც ცოცხალი არსებებისთვის მინიჭებულ ბუნებრივ უფლებებს და მათი დაცვის მექანიზმებს. წესის მიზანია ურბანულ გარემოში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მოწესრიგება, უსაფრთხო რადიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ცხოველების პოპულაციის მართვა კონტროლი, საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული ჰუმანური მეთოდების გათვალისწინებით, ცხოველებთან მოპყრობის ჰუმანური მეთოდების დანერგვა. დაგეგმილია ცხოველების რეგისტრაცია და მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა. Тия Шония, Радио Атинати, Сугдити.
Ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება კი არა და შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ბრიუსელში დღეს ჩატარდება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეხვედრის მიზანია მიაღწიონ შეთანხმებას 120,000 ტოლის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭო ითხოვს, რომ დაწესდეს იძულებითი კვოტები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, თუ როგორ გადანაწილდება ტოლთა ეს რაოდენობა. ცენტრალური ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო ეწინააღმდეგება ამ გეგმას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა კიდერთხო მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან, ვითარება დონბასში მყიფეა, მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორისო, განაცხადა ლოვში ჟურნალისტებთან ლაპარაკისა სტოლტენბერგმა. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტებით დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გუშინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სალაპარაკო საკითხი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუშინ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან განაცხადა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, მზად ვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ თუ საჭირო იქნაო. ასევე აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხმდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის პიკში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ ამინდზე, დღეს მოსალოდნელ ამინდზე გეტყვით ახლა მარიამ ცინდელიანი.
კოსტად გმეთ დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით ანაკლიაში 31 გორში, 30 ახალციხეში, 31 ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 32 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 30 გრადუსი, ფოთში კი 31. რუსთავსა და თბილისში 32 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დილის გადაცემას კი გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიო რეიტინგში დაწინაურდა ბორჯალოსნებმა მსოფლიო თასის პირველ ტურში ტონგას ძლევით 3.26 მიასედი ქულა მიიღეს, სულ 72.62 მიასედი დაუგროვდათ, გაუსწრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე 6-0 მოთამაშე იტალიას და ტონგას და მე-16 ადგილიდან მე-13-ზე გადაინაცვლეს. მე-12 საფეხურს ასევე 6-0 მოთამაშე შოტლანდია იკავებს, რომელიც საქართველოს ნაკრებს 3 ქულით უსწრებს. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი, რა თქმა უნდა, კვლავ ახალი ზელანდია, ოლ ბლექსის ანგარიშზე 92.89 მიასედი ქულაა და 6 ქულაზე მეტით უსწრებს. მეორე ადგილზე მყოფ ავსტრალიას, ევროპის ქვეყნებიდან კი ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ახლა უკვე ინგლისის ნაკრებია, რომელმაც მსოფლიო თასზე წარმატებული სტარტის შემდეგ მოწინავე სამეულში უელსი ჩაანაცვლა. მსოფლიო თასის ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი შეჯიბრების პირველი ტური შეაჯამა და გამორჩეული მორაგბეების სია გამოაქვეყნა. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო პირველ ტურში გაკეთებული ბოჭვების საუკეთესო ხუთეულია, რომელშიც პირველ სამ ადგილს ქართველები იკავებენ. ლიდერი ბორჯალოსანთა კაპიტანი მამუკა გორგოძეა, რომელმაც მეტოქეები ერთ თამაშში 24-ჯერ შებოჭა. გორგოძეს ერთი ბოჭვით ჩამორჩა გიორგი ნემსაძე. მესამე პოზიციაზე კი ვიტო კოლელიშვილია 21 ბოჭვით. მეოთხე მეხუთე ადგილებზე ირლანდიელი იან ჰენდერსონი და ნატურალიზებული იაპონელი მაიკლ ლეიტი გავიდნენ 19-17 შებოჭვით. პოპულარულმა სარაგბო გამოცემამ პლანეტ რაგბიმ კი მსოფლიო თასის პირველი ტურის სიმბოლური ნაკრები შეადგინა და მასში საქართველოს ნაკრების 3 მორაგბე შეიყვანა: ვასილ ლობჟანიძე, მამუკა გორგოძე და მიხეილ ნარიაშვილი. ამასთან თითოეულის გამორჩევის მიზეზიც განმარტა. ვასილ ლობჟანიძეზე პლანეტ რაგბი წერს, რომ მსოფლიო თასების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბემ თავისი პირველი თამაში ტონგას წინააღმდეგ კოლეგვარი ხარვეზის გარეშე ჩაატარა. ოდნავადაც არ ეტყობოდა შიში, ბრწყინვალედ მართავდა მორკინალებს და რამდენიმეჯერ ფეხით თამაში სნაიპერული ნიჭი გამოავლინა. მამუკა გორგოძე გამოცემაში ქართველ გიგანტად არის მოხსენიებული, დახასიათებაში კი ნათქვამია, რომ იგი შეტევებში მუდამ წინახაზზე იბრძოდა და საქართველოს ნაკრების პირველი ლელო გაიტანა. ამასთან შეასრულა 24 ბოჭვა, 8 ოფლოუდი და ერთ ჯერზე 5 მცველი ჩამოიცილა. მიხეილ ნარიაშვილმა ტონგასთან მატჩში მოედანზე მხოლოდ 60 წუთი გაატარა, მაგრამ წარმატებაში ლომის წვლილი მიუძღვის. პლანეტ რაგბის შეფასებით მატჩის ბედი საქართველოს ნაკრების შერკინებაში დომინირებამ გადაწყვიტა. ბორჯალოსნები მსოფლიო თასზე მეორე შეხვედრას პარასკევს ჩაატარებენ არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი კი SSA დასრულდა, მაგრამ ევროპული კალათბურთის მართველიები უკვე მომავალ ჩემპიონატზე ფიქრობენ. საბოლოო გადაწყვეტილებას FIBA ევროპის საბჭოს სხდომა დეკემბერში მიიღებს. ევროპირველობის მასპინძლობის მსურველ ქვეყნებს განაცხადის შესატანად 2 ნოემბრამდე ეძლევათ ვადა. შემფასებელი კომისია კანდიდატთა მიერ შეთავაზებულ დარბაზებს ნოემბერშივე მოინახულებს. ჩემპიონატის მასპინძელი ერთი ან რამდენიმე ქვეყნის ვინაობა კი სავარაუდოდ 12 დეკემბერს გაირკვევა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე და მას უძღვებით არაერთი წამყვანი სხვადასხვა რუბრიკა გვაქვს არაერთი საინტერესო ამბავი დილისთვის. გადაცემის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, ვაგრძელებ გადაცემას. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან შეხვედრა გამართულა საგარეჯოში. ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა ჟურნალისტებს გააცნეს შუალედური არჩევნების წინასარჩევნო პროგრამები თავთავიანთი. ორივე კანდიდატმა კონკრეტული დაპირებებისგან თავი შეიკავა. გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საარჩევნო პროგრამა ჟურნალისტებს გააცნეს. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა და პატრიოტთა ალიანსიდან ირმა ინეშვილმა კონკრეტული დაპირებებისგან თავი შეიკავეს. ზოგადად კი აღნიშნეს, რომ რაიონის პრობლემებს დეტალურად იცნობენ. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა განაცხადა, რომ ანგარი შვალდებული იქნება ამომრჩეველთან.
ბევრი მიმართულებით არის პროგრესი და ბევრი მიმართულებით რაღაცეები კიდევ გასაკეთებელია. გამოსახლებას ამ თემებზე ვესაუბრებით. როგორც წესი, პრობლემები, რომელსაც ისინი საუბრობენ, არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას განკუთვნილი საკითხები, როგორიც არის წყალი, შიდა გზების მოწესრიგება, გაზიფიცირება, ნაგავსაყრელები და ასე შემდეგ. ის, რასაც მოსახლეობას ვფიქრობ, ეს არის ანგარიშ ვალდებულება, ეს არის ხელისუფლებასთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონკრეტული ბიუჯეტების ლობი ნაპირება, რომ ის პრობლემები, რაც ადგილობრივ დონეზე მათ აწუხებთ, მოგვარებული იქნას.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და დეპუტატობის კანდიდატი ირმა ინაშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემების გადაჭრისას საგარეჯოელებს გვერდში დაუდგება.
რაც შეეხება საგარეჯოს თემას და დაპირებებს, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ არ არის წყვილი ჩემსა და ხალხ შორის და არ არის ცარიელი დაპირებები და მყვირალა ლოზუნგები. მთავარი, რასაც ვპირდები საგარეჯოელებს, ის არის, რომ მე აქ ჩამოვდივარ მათთან დასარჩენად. ისინი არ იქნებიან მარტო, ყველა პრობლემის გადაწყვეტისას მე ვიქნები მათ გვერდით და ამ ინტერესებს, საგარეჯოელების ინტერესებს დავიცავ როგორც აქ საგარეჯოში, ისე საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან.
ჩვენს მიერ გამოკითხულ საგარეჯოელთა ნაწილს არ მოსწონს, რომ კანდიდატები კონკრეტულად არაფერს პირდებიან.
დაგვპირდნენ და არაფერი აგვისრულებს და თუ არ დაგვპირდეს, ხი რაღაც გავუკეთე.
უნდა დაპირდნენ ის, რომ უკეთეს ცხოვრებას ნახავს საგარეჯოს მოსახლეობა რაღაცა კუთხით. დაპირებით რომ დამპირდე და ვაი თუ არა კონდეს საშუალება და ვერ შეასრულოს, არც ის ტყუოდეს დაუშვათ ის ვინც დაპირდა, ამიტომ ნუ დაპირდება, ოღონ ცოტა მაინც გააკეთოს ბევრიდან. ის გვირჩევნია, ცოტა მაინც გააკეთებს.
Ну შეკრიტებიან, მარა შეგაბიკეთონ რაღაცა, მოგვეხმარნენ. Убралот მოგვეხმარნენ. პურის ფული არ აქვს ხალხს, ინდონეზია ვარ ფილშული.
მაჟორიტარი დეპუტატობის ორივე კანდიდატს აქვს ინფორმაცია, რომ საგარეჯოელთა გარკვეული ნაწილი შუალედური არჩევნების მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი და ზოგიერთი მათგანი ხმის მიცემას არაპირებს, თუმცა იმედოვნებენ, რომ 31 ოქტომბრამდე საზოგადოების ეს დამოკიდებულება შეიცვლება. ორივე მათგანს გამარჯვების იმედი აქვს. საქართველოს პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდება. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საგარეჯოსა და მარტვილში, საკრებულოს შუალედური არჩევნები კი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში უნდა გაიმართოს. საგარეჯოსა და მარტვილის ამომრჩეველს პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი არ ყავს, რადგან მარტვილის მაჟორიტარი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. საგარეჯოს მაჟორიტარი თინა ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრი გახდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:45 წუთზე ახალი ემბების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რამდენიმე წუთს ახლა ეთერში მუსიკას დავუთმობთ.
Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving place, fire all of the guns to function, explode into space, I like smoking lightning, every racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and button. Explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can climb so high. I never wanna die. And whatever comes our way,
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან გადაცემის მსვლელობისას კიდევ. ახლა 8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. ჩვენს პროგრამაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა და ნიკო ენერგაძეა ეთერში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ბრიუსელში ჩატარდება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრის მიზანია გადაიდგას ნაბიჯები უთანხმოების აღმოსაფხვრელად, რომელიც ევროკავშირში შეიქმნა 120,000 ლტოლვილის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს გეგმა არის, რომ დაწესდეს იზოლებითი კვოტები, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ამ ლტოლვილთა ამ რაოდენობას გადაინაწილებს. ზოგიერთი ცენტრალური ევროპული სახელმწიფო კი ამის წინააღმდეგია. კვოტების მომხრეები არიან გერმანია და საფრანგეთი. ხვალ ჩატარდება ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრა, სადაც ეცდებიან უკვე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან დონბასში. ვითარებარი ძალიან მკიფე, მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელებაო, განაცხადა გუშინ ლვოვში ჟურნალისტებთან ლაპარაკისას იენს სტოლტენბერგმა, რომელმაც დასწინა მძიმე შეიარაღება კლავი ქარის, რადგან რუსეთი აგრძელებს სეპარატისტების მხარდაჭერასო. ეს სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად არის ჩასული უკრაინაში. ეს მიიჩნევა ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერად. ტაქსის დედაქალაქში 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. აფეთქება მოხდა შიიტებით დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სალაპარაკოდ. ეს საკითხი წვევს ისრაელის შეშფოთებას მოსკოვთან ჩატარებული შეხვედრის დაწყებამდე. ნეტანიაჰუმ პუტინს აუწყა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვას იარაღის მიწოდება ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფ ჰიზბოლასთვის და მიაჩნია, რომ სირიის არმია და ირანი ცდილობენ ისრაელის წინააღმდეგ მეორე ტერორისტული ფრონტი გახსნან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ლარის კურსი პიკშია და ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია უნდა დასტაბილურდესო. მან ასევე დაუშვებელი უწოდა ეროვნულ ვალუტაზე უპასუხისმგებლო განცხადებების გაკეთებას, როგორც მან განაცხადა, აკეთებენ ცალკეული პოლიტიკოსები და ექსპერტები. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, თუ საჭირო იქნება მზადვარდ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხდება იმაზე, რომ კურსი დღეს პიკშია. ქადაგიძემ ასევე თქვა, სხვა თანაბარ პირობებში კურსზე ზეწოლა მოსალოდნელი არ არის.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. და დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით Rezo Chaishvilis gardatsvalebas is gasul kvirashi Kutaisshi dakrzales kartveli mtserali sakhamtsipo da Rustavelis premiebis laureati. Miukhedavad imisa rom araerti kargi tsignis avtoria motkhrobebis romanebis. Rezo Chaishvilis shemokhmedebaze saubrisas dges pirval rikshi Eldar Shengelayas films Cisper mteps ixzeneben. Rezo Chaishvili ditkhans mushaobda kinostudia kartul filmshi ertert shemokhmedebit gaertianebas khamzvanelobda. Kinoshi mushaobis gamotsileba mis stilsats daetqo. Ishviatat khteba ase. Mkhatrul films Cisperi mtebi sheizleba aramarto uquro, aramed moismino kidets. Georgi Gvakharias siujeti moisminat.
Ბევრ შეიძლება არ ახსოვს, რომ რეზო ჭეიშვილის და ელდარ შენგელაიას თანამშრომლობა დაიწყო არა Cisperi mtebit, არამედ ფილმით სამანიშვილის დედინაცვალი, რომლის გადაღება 1977 წელს დასრულდა. ფიქრობ, ეს სურათი ჯერ კიდევ არაა დაფასებული საქართველოში, არადა ჯერ ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანიზაციაა, სწორედ დრამატურგიულად არაჩვეულებრივად აწყობილი, მეორეც არა პირდაპირი რეაქცია იმ ეპოქაზე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაზე. საპყრობილის მეტაფორაა ამ ფილმის სახე, ისევე როგორც შერეკილების სახე. საკუთარ თავში ჩაკეტვას და იზოლაციას გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ამაო ზრუნვა საკუთარი სამყოფელის დავიწროებითა და შემოფარგვით. მაგრამ Cisperi mtebi, ანუ დაუჯერებელი ამბავი, უკვე არამარტო საპყრობილის ერთი დიდი მეტაფორაა. თბილისის რომელიღაც რედაქციის თანამშრომლები უკვე იმდენად შეგუებულან საპყრობილეში ცხოვრების რიტმს, რომ საერთოდ ვეღარ გრძნობენ მოახლოებულ კატასტროფას და შენობის დანგრევის საფრთხეს. ამიტომ Cisperi mtebi თავისებური ფილმი წინასწარმეტყველებაა. აბა, ვინ იფიქრებდა, რომ მაშინ, როცა რეზო ჭეიშვილმა და ელდარ შენგელაიამ ფილმის გადაღება დაიწყეს, როცა სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, რომ ზუსტად ერთ წელიწადში პრემიერიდან საბჭოთა საპყრობილის დანგრევა დაიწყებოდა.
ეს ორი სათაური მაინც დატოვე, არა? აი, მესა სალაირე.
ამას თქვენ ვერ გაარჩევთ, მომესით, მე თვითონ წაგიკითხავთ.
ბოლომდე?
კი ბატონო, ბოლომდე.
მოდი ეცილავ ხალხსაც. ალაგალაგ წავიგით. ძირითადი მომენტები.
თუ ვინაგავ, სულ არ წავიკითხავ.
გადაბრაზეთ, სასო. იახ. კი ბატონო? კი ბატონო, გიახსენი. გამომდივარე ხლა. აი ხედა, ამას შეესაკ. უნდა დავიდე. დაგიმ. ერთი თუთი პაპატი.
რა არის რეზო ჭეიშვილის ტექსტის მთავარი ღირსება? ტექსტში მხოლოდ დიალოგებს არ გულისხმობს ხადია. ჭეიშვილი ახერხებს ამ მრავალგმირიან გარემოში ეპიზოდური გმირებისგანაც კი შექმნას ხასიათები. და ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ელდარ შენგელაიასთან ერთად უარყოფს კარიკატურას და გროტესკს. ასე რომ იყო დამახასიათებელი 70-იანი წლების ქართული კინოსთვის. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან. აქ არამარტო ადამიანთა ურთიერთობაა დარღვეული, დარღვეულია და აბსურდამდე მიყვანილია თვით ენაც. აღარც ენაა საკმარისი კონტაქტის დასამყარებლად, ამიტომ სიტყვა პასუხიც უაზრობადა აქცეული. შესანიშნავი მაგალითია ერთი ეპიზოდი. ივანე საყვარელიძის გმირის შეკითხვაზე მიიღებს თუ არა მას დირექტორი, მდივანი ქალი პასუხობს: მიღებით არა, მაგრამ თქვენ უარს არ გეტყვით.
დააფორმეთ მივლინება.
მიწის ქვეშა მივლინების ტიპიური ფურცელი არ აღმოგვაჩნდა ვაჟდაზაევიჩი. კაცი, მიწის ქვემოთ გაგოშვას ასეთ შემთხვევა ჩვენ ჯერ არ ქონია.
და მიწის ზემოთ გააფორმეთ, კაცი. ყველაზაბოლოს გააფორმეთ მთის მივლინება. უფრომეც მიიღებს, რადაც ნატარმები მთაზეა. Cisperi mtebi იასანი. როგორც ერთ-ერთი დატოვეთ, ერთ-ერთი. ახლა გავდივარ მე. და გზაში დამატიეთ ყველაფერს.
როდის წავიკითხოთ?
გასწირა შენი წაკითხვა, მე რა ამას ვერ წავიკითხავ? აბა, რას ვაკეთებ, კაცი? ამბავია, სამდენი დაგიწერია.
ფაქტია კიდე. როდის განვეხილოთ?
აქამდე არ უნდა გაგვეხილა?
გარდა ამისა, Cisperi mtebi სტრუქტურულად, შეგვიძლია ვთქვათ, მუსიკალურად არის არაჩვეულებრივად აწყობილი. უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი აქ იაყანჩელის მუსიკაც მნიშვნელოვანია, სევდა გვერევა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების, თუგნებავთ ზრდილობის და კიდევ ერთი პარალელი იქმნება დავით კლდიაშვილთან, ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის თვისება ფარისევლობაში გადაზრდილა და რაღაც სპექტაკლად ქცეულა. სასაცილოს აქ ქმნის უპირველესად ის, რაც ბუნებრივი და ნაცნობია ყოველი ჩვენგანისთვის. გვეცინება ამ ადამიანთა მოჩვენებით გულისხმიერებაზე, გვეცინება დირექტორის პირმოთნეობასა და უკვე გაცვეთილ არტისტიზმზე. მაშინაც კი გვეცინება, როცა რედაქციის შენობა ინგრევა და ადამიანთა სიცოცხლე ხიფათის წინაშე დგება. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპათია გვებადება, მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გრძნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას გავდა. არა, ეს ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, რომ ასე ცხოვრობს. დამნაშავე არის სისტემა, რომელიც უკვე ინგრევა.
ეს გიორგი გვახარია იყო რეზოჭეიშვილი და მისი ცისფერი მთები გაიხსენა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ აფიშას, დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ გიორგი შალიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით უნებლიე ღიმილი, რომელიც მიზნად ისახავს მხატვრული ხერხების მეშვეობით ადამიანების სამეტყველო ენის გადმოცემას. გამოფენაზე დამთვალიერებელი იხილავს ერთ მთლიან ინსტალაციას, სადაც თითოეული სურათი, ნიშანი და ობიექტი ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით ნენკა, რომელიც ძმებს დანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფესტინოვას მეშვიდე გამოშვების ფარგლებშია მომზადებული. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 4 უკრაინელი ხელოვანის მიერ შესრულებული 3 სერია: მოხალისეები, მუსიკა საზღვრებს გარეშე და კიდობანი გებდომეროსი. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „ლაბირინთში მორბენალი ცეცხლით გამოცდა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა კომპლექსო ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ემის არასოდეს ჯერო და სერიოზული ურთიერთობების ყველაფერი იცვლება, როდესაც ის ინტერვიუს ჩასაწერად ახალგაზრდა ექიმთან მიდის.
Tonight.